global English network.
fiidwaan wanaagsan dhammaan timidhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa fiidnimo khamiista taariikhduna ay tahay 5 bisha Oktoobar ee sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo waliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey dagaalka mudug iyo weliba dowladda soomaaliya oo ka hadashay.
100 maydadkooda ayaa khawaariijta ka qaadeen goobta dagaalka, iyagoo ku daadguureeyay ilaa 3 gaari. waxa ayna markii dambe bilaabeen inay ka cararaan meydad intaas ka badan oo weli goobta daadsan. ciidanka qaranka ee ciidanka isbahaysiga deegaanka ee difaaca shacabka ayaa ku guulaystay inay si fudud cagta u mariyaan fariisimihii ay ku sugnaayeen khawaariijta oo ahaa dhul howd ah oo ay qorsheysteen inay muddo dheer ku sii noolaadaan.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan ku saabsan, isla markaana aan ku eegayno xilka qaadistii lagu sameeyey afhayeenkii aqalka golaha wakiilada ee baarlamaanka Mareykanka.
markii la doorayay waxaa lagu doortay 216, kursigana waxaa lagaga baneeyey 216. taarikhda marka sida ay ku gashay waxa weeye fuulisaga ka horreeyey ba maxaa leeyay arrintana way dhacday. intaan la gaadin cod in cod la qaado ayay eegi jireen hareerahooga dabeetana inta cod haystaan iyo waxooga markay xisaabsadaan ayaa ama way isacsili jireen ama waxay geli jireen hawlgab.
xubintii dooda gaabana barnaamijka wargeysada iyo waliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. weerar ruushka uu maanta ku qaaday tuulo ku taalla waqooyi bari dalka ukraine ayay ku dhinteen ugu yaraana 48 qof, halka 6 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen sida mas-uuliyiinta dalka ukraine ay sheegeen. andrew yermark oo ah madaxa shaqaalaha madaxtooyada dalka ukraine iyo weliba oles andrew oo isaguna ah guddoomiyaha gobolka kharkiv ayaa sheegay in meelo kala duwan ay halkaasi iyadaa weerar kaga soo qaadeen, iyadoo sidoo kalena weerarkaasi lala beegsaday goobo ay dadweynuhu ku shaahaan iyo weliba meelo laga adeegto ku yaalla gobolkaasi kharkiv, iyadoo weerarkanina beegsaday galabnimadii goobahaasi ay dadweynuhu ku sugnaayeen. isla markaana dadka halkaasi ku dhintay uu ka mid ahaa wiil yar oo 6 jir ah, halka mid kalena uu ka mid ahaa dadka halkaasi ku dhaawacmay. waxaana sidaasi sheegay guddoomiyaha gobolka oo faahfaahin ka bixinaya weerarkaasi lala beegsaday tuuladaasi. ma cadda in ciidamada ruushku ay tuuladaasi ay rusheeyeen amaba ay xagga sare ka duqeeyeen iyo weliba inay gantaallo la beegsadeen oo halkaasi ay ku ganeen. muuqaal ay mas-uuliyiintu baahiyeen ayaa muujinaya howlwadeennada oo fananaya amaba baadhaya burburka iyo weliba meydadka halkaasi yaalla oo ku dhex jira burburo amaba shub ku soo dumay iyo weliba biro kala duwan oo halkaasi kusoo burburay oo kusoo daatay. ciidamada Mareykanka horkaco ayaa lagu soo warramayaa inay diyaaradaha daroonka nooc ka mid a ay kusoo rideen waqooyi bari dalka Suuriya maanta. ciidamada kurdida ee xulufada la Mareykanka ayaa sheegay in weeraro uu Turkigu halkaasi uu ku qaaday lagu dilay 8 qof. xiisadaasi oo ay kicisay amaba ay keentay kadib weerar bombaano ah oo magaalada Ankara lagu qaaday oo ay sheegteen maleeshiyaadka kurdiyiintu. kooxda kor joogtay sa xuquuqda aadamaha Suuriya iyo weliba ila wareedyo dhinaca ammaanka oo maxalli ah ayaa sheegay in isbahaysigu uu Mareykanku hogaamiyey ay toogteen, isla markaana ay ku soo rideen diyaarada nooca droniska oo Turkigu farsameeyo saldhig ku yaala waqooyi bari dalka Suuriya. Wasaaradda Gaashaandhigga Turkiga ayaa iyadu sheegtay in diyaaradaasi daroonka ay isbaysuga ay soo rideen aanay ciidamadooda Turkigu lahayn, inkastoo aanay carabaabin amaba aanay xusin cidda iska lahayd diyaaradaasi. Isbaysiga ayaa dhinaciisa aan ka jawaabin codsi loo gudbiyo ahaa inay arrintan ka hadlaan oo ay faahfaahin ka bixiyaan. Ugu dambeyntiina, militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dileen laba Falastiiniyiin ah xiliska hore maanta uu ku dhex maray daanta galbeed. War ay soo saareen ciidamada difaaca Israa'iil ayay ku sheegeen in israsaasayn ay dhex martay xilli ay ciidanku gaari eryanayeen, kadib markii ay soo gaadheen warar sheegaya in rasaas laga maqlay meel u dhow magaalada Dulkaram oo ku taalla dhinaca waqooyi daanta galbeed. Militariga Israa'iil ayaa waxa kale oo ay sheegeen in qori M16 ah iyo weliba rasaas kala duwan laga helay gaarigaasi ay eryadeen. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay in labada lin ee la dilay ay da'doodu kala ahayd 23 iyo weliba 72 jir. Isku horimaadkan maanta dhacay ayaa noqonaya kii u dambeeyey ee rabshado isu soo tarayay oo muddooyinka ugu dambeeyey ka dhacayay daanta galbeed. dhegeystayaal, qodobadii wararka ugu waaweynaana waa naga intaa. Haatan u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawiya dunida. Mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay xaaladda deegaanka Shabeello ee gobolka Mudug ayaa maanta degan kadib markii halkaasi ay shalay ka dhaceen dagaallo dhimasho badan dhaliyay oo dhexmaray ciidamada dowladda iyo weliba kuwa galmudug oo isku dhinacay iyo weliba kooxda Al-Shabaab. Wariyaha V O eda Falastiin Axmed Iimaan ayaa dagaaladaasi wax ka weydiisay wasiirka amniga ee galmudug Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe.
dagaalku wuxuu ahaa dabcan dagaal aanan dhowaanahan ka dhicinin intii hadda Facebook uu socday. Facebook macnaha waxaan ka wadaa dagaalkii qeyshii labaad ee muxuu ahaa howlgalkan ee la dagaalanka argagixisada. Inta uu bilowday dagaalkan, dagaal lamid ah muusan dhicinin. Sababta aan leeyahay taasna waxay ahay dagaaladu laba nooc bay isugu jireen. Midna wuxuu ahaa midka ay qawaarijtu waxoo weerarto oo iyagu ay yani howlgalka iyagu fulinayeen, midna wuxuu ahaa mid ay dowladdu ku weerarto oo qawaarijta ay qabasho. Dagaalo waa jiray khataara geysta oo qawaarijtu ay weerar soo qaadayeen oo iyagu fulinayeen weerarta, laakiin kani wuxuu ahaa mid ciidamadu ay ku dhaqaaqeen shalay abaarihii 9-kii subaxnimo ay ku dhaqaaqeen oo iyagu ay howlgalka fulinayeen. Wuxuuna ahaa dagaal gacanta la iskula tegay, si fiican ciidamadu ay dagaalka u galeen, islamarkaasna khasaare xoog leh loo geystay qawaarijtii halkaas isku urursanaysay oo qorshahoodu ahaa inay sameeyaan falalkii isqarxinta
iyowasiir. Laakiin sida lagu yaqaana Al-Shabaab inta badan dagaalada iyagaa soo qaada, haddii adinku aad qaadeen maxaa keena khasaare intaas leed inuu idin soo gaaro?
Waxaa keenaya dabcan horta sideedaba dagaalku waxaa la yidhahdaa Al-Xarbu Qudca la yidhahda, dagaalku waa dhagar. Ciidan markuu difaac ku jiro oo uu godad ku jiro, weerar markii la qaadayo, weerarkaasi khasab ciidanka weerarka qaada waxaa ku yimaada in muxuu ahaa dhaawacyo badan iyo dhimasho way ku timaada, laakiin akhiiran waxay ku guuleystaan in ay ka saaraan ciidankii weerarka lagu qaaday oo difaaca ku jiray. Taasna waa wixii shalay dhacay, islamarkaasna waxa weeye qawaarijta lagu gaarsiiyey khasaarooyin fara badan. Dabcan ciidanku dagaalamaya oo qawaarijta la dagaalamaya ma aha mid keliya u fadhiya inaan muxuuha isagu inuu wax dilo, laakiin waa ciidan u diyaara inay muxuu ahaa shahaado helaan oo ilaahay dartiis u dhintaan
cadowga. Marka wasiir, ciidan badan oo Al-Shabaab dagaalka ku lug lahaa, deegaanada galmudugna qaybo badan oo ka mid ah al-shabaab waa laga soo saaray. Xagee ka yimaadeen ciidankan aad sheegtay inaad adinku weerarteen?
Ciidankan annagu xogta aan muahilnay waxay ahayd ciidan ku dhawaad 2,000 oo askari inay soo ururiyeen oo isugu keeneen aagga ciidamadu ay ku jireen oo ay ka keeneen qaybaha kala duwan ee midig iyo galgaduud dhammaanteed meelihii ay uga jireen iskaacyada oo dhan ay ka soo ururiyeen oo halkaas isugu keeneen cududoodii kaba dambaynta ahayd ay isugu keeneen. Qorshahooduna uu ahaa halkan difaac ama weerarkan hadda ku socda in ay naafeeyaan, sidii markii hore ay sameyn jireen in ay naafeeyaan si howlgalladu dib dhacaan. Laakiin ciidamada iyo sirdoonku waa ka warheleen, isla markaasna ayagaa lagu weeraray goobihii ay joogeen oo meeshoodi gooskoodii loogu dhacay.
Waxaad sheegtay wasiir in ciidanka al-shabaab ay ilaa 2,000 ahaayeen is aruursanay. Dowladduna waxay sheegtay in 100 ka mid ah al-shabaab ay dishay. Haddii sida aad sheegteen ay sax tahay, 1,900 xaggee aadeen? Yaasi jooga shabeelo?
Ciidanku meeshiisii buu jooga, meelihii buu ka saray bay haddana ku sugan yihiin. Dabcan way ka baxeen goobaha qaarkoodna way ku sugan yihiin oo maanteedaan xataa duqeymaha lagu sameeyey oo diyaaraduhu waa duqeysay. Ciidamaduna horey ugu sii sikadeen. Marka waa meeshii difaacii ugu dambeeyey ay ku jireen oo islahaayeen, haddaa kan ku jabtiin oo ka baxdiin meeshaan, meel kale ay ku hakadaan maba ay jirtaba. Marka waa ku qasban yihiin in ay ama ku baaba'aan ama muxuu ahaa aysaan isku helaan. Marka haddii ay yidhaahdaan dee waxaa lagu baabi'inayaa meesha.
Waxaa shakay inay duqeyna dhacday. Xaggee duqeyntu ay ka dhacday? Maxaase kala socotaa khasaaraha ay geysatay duqeyntaasi?
Taakay wuxuu ahaa diyaaradu waa duqeymi ku samaysay, aeroftarada dowladda muxuu ahaa meesha duqeymi ku sameeyey. In ay dhaawacyo iyo meydad ay geeyeen magaalada Cadna oo maanta duhurkii warkaas way soo gaaray.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga ee maamulka galmudugga Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe oo khadka iskaabka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in inka badan 100 maleeshiyaadka al-shabaab ka tirsana dagaalka lagu dilay. Dhinaca kalena, saraakiil ka tirsan galmudug oo diyay in magacooda la sheego ayaa v o a u xaqiijiyey in inka badan 40 ka tirsan galmudug ama ciidamada galmudug oo ay ku jiraan 2 sarkaal iyagana lagu dilay dagaalka. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aweys Jaamac oo maanta shir jira ay ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladdu ay dagaaladaasi guulo ka gaadhay. Seenab Abuukar ayaa warbixintan naga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daawud Aweys Jaamac oo shir jira ay ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in 100 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab lagu dilay dagaaladii shalay ka dhacay deegaanka Shabeello oo ka tirsan gobolka Mudug ee dhexmaray ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab. Wasiirka waxa uu sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay burburiyeen hub iyo sanad military, sidoo kalena ay cagta mariyeen fariisimo hawdka ku yaala oo Al-Shabaab ay ku dhumaalaysan jireen, isla markaana ay ciidamadu ku jiraan howlgalladii ugu dambeeyey.
Ciidamada xoogga dalka daraawiishta galmudug ee ku sugan koonfurta Mudug ayaa dagaal culus oo dhowr jihaa ku qaaday dhulka hawdka ee deegaanka Shabeello iyo godad ay ku dhuumaalaysanayeen qawaarishta, halkaas oo khasaare xoog leh lagu gaarsiiyey cadowga. In ka badan 100 meydadkooda ayay qawaarishta ka qaadeen goobta dagaalka, iyagoo ku daadgureeyey ilaa 3 gaari. Waxa ayna markii dambe bilaabeen inay ka cararaan meydad intaas badan oo weli goobta daadsan. Ciidanka qaranka ee ciidanka isbahaysiga deegaanka ee difaaca shacabka ayaa ku guuleystay inay si fudud cagta u mariyaan fariisimihii ay ku sugnaayeen qawaarishta oo ahaa dhul howda ay qorsheysteen inay muddo dheer ku sii noolaadaan. Hub iyo sanad kale ayaa sidoo kale halkaasi looga burburiyey cadowga. Waxaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagaynaa in haatan ciidanka qaranka iyo geesiyaasha difaaca shacabka oo iskaashanaya ay ku jiraan howlgalladii ugu dambeeyey ee lagu sifeynayo qawaarishka firxadka ay ku baxsaday hawdka deegaanka Shabeello.
Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta waxa uu sheegay in howlgal kale uu ka socdo degmada Mahaday ee gobolka Shabeelaha Dhexe halkaas oo uu sheegay in ay 10 maalmood ku go'doonsan yihiin horjoogayaal iyo maleeshiyaad kale oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab sidoo kale waxa uu sheegay in 19 horjooge lagu qarjay howlgalada haatan ka socda maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle
ciidanka qaranka ee saaxiibada caalamiga ayaa howlgal qorsheysan waxa ay ka wadaan dhulka hawdka ah ee degmada Mahaday ee gobolka Shabeelaha Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle halkaas oo in ka badan 10 maalmood ay ku go'doonsan yihiin maleeshiyaad iyo horjoogayaal ka tirsan qawaarishta waxaan shacabka Soomaaliyeed la wadaageynaa inta badan qawaarishta halkaas lagu go'doomiyay la laayay sidoo kalena ciidanka qaran ku guuleystay in muddadii qawaarishta ee go'doonsaneed aysan helin wax saad ah ama gurmada iyo sidoo kale inay meesha ka baxaan ama meesha ay ka baxsadaan goobo badana laga qabsaday dadka Soomaaliyeed waxay dhahooda ku arki karaan jabka iyo xasuuqa qawaarishtu ku gaaray howlgaladan markay ciidanka qaranka iyo geesyaasha dadka deegaanka gudaha u galaan dhulkan hawska ah oo hadda dhinac kasta ka joogaan labada bilood ee lasoo dhaafay jabka qawaarishta waxa uu ahaa mid iska soo daba dhacayay marka loo eego dagaaladii xoogga lahaa ee ka socday Galmudug iyo Hirshabeelle halkaasoo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka deegaanka iyo waliba saaxiibada caalamiga ah ay guulo waaweyn ka soo hooyeen dagaalka lagu xiribtirayo qawaarishta oo labadii bil ugu dambeysay qorsheysan oo xakan lahayn uga socday dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle waxa uu saameyn xoog leh ku yeeshay argagixisadii ay ku dhuumaalaysan jirtay deegaanadaas dagaalo toos ay howlgalo gaaro qawaarishta jab xoogle lagu gaasiyay ay dowladdu samaysay labadii bil ee lasoo dhaafay ilaa iyo 19 horjooge ayaana lagu khaarijiyay dagaalada ka socda dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug taas oo guul weyn u ah dagaalka ay dowladda ku jirto calaamadna u noqonaysa in maalmaha u harsan qawaarishta aad u kooban yihiin horjoogayaashaasi 12 ka mid ah waxaa lagu dilay howlgalada Hirshabeelle ka socda halka 7 ka mid ah lagu dilay Galmudug sidoo kale waxaa dhaawac culus la gaarsiiyey horjoogay Qaliif Gambe oo ahaa horjoogihii ugu sareeya jabhadaha qawaarishta ee Galmudug 3 horjooga muhiim u ahaa qawaarishta ayaa inta howlgaladu socdeen isku soo dhiibay ciidanka dowladda iyo geesiyaasha deegaanka dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale ka warhaysa in 7 horjooge oo 5 ka mid ah ku dhumaalaysanayaan Hirshabeelle halka 2 kalena ku jiraan hawdka Galmudug ciidamada qalabka sidana ay ku daba joogaan beegsiga lagu laayay inta badan horjoogayaashii qawaarishta waxaa sii dheer 100 maleeshiyaad ah oo laga dilay qawaarishta kuwaas oo lagu khaarijiyay dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay Galmudug iyo Hirshabeelle halka dhaawacna sida saraakiisha ciidamadu ay xaqiijinayaan ay kor u dhaafayso ilaa 500 howlgalkii ugu dambeeyay oo isku kaashadeen ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah oo sidoo kale lagu dilay hoggaamiyihii qawaarishta u qaabilsanaa dabagalka ee gobolka Shabeelaha Hoose 2 milishiyo la socotay xubin kale oo ay u adeegsan jireen soo ururinta lacagaha baadda ah ayaa iyana ah in mid aan maanta la doonayn la wadaagna shacabka horjoogahaasi oo lagu magacaabi jiray Faarax Yare iyo xubnaha kale ee wehelinaya ayaa howlgalka lagu beegsaday xilli ay marayeen tuulada Redablay oo u dhexaysa deegaanada Mubaarak iyo Unguji ee gobolka Shabeelaha Hoose maxamuud xasan kadiye birik ayaa isna jira oo ahaa oday dhaqameed ay si macmala u sameysteen qawaarishta kaas oo u qaabilsanaa soo ururinta lacagaha iyo dacwooyinka qabiilka si gaarna ugu xilsaarnaa ceelasha biyaha ilaa Unguji ayaa isna lagu soo afjaray amaba lagu khaarijiyay howlgalkaasi
si kastoo ay ahaato dagaaladii shalay dhacay ayaa ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay waxaana wararku ay sheegayaan in dhinaca dowladda ay ku dhinteen mas-uuliyiin iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan Galmudug Seena Babukar VOA Muqdisho
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo todobaadkan aan ku eegayno xilka xayubintii dhowaana lagu sameeyey afhayeenkii aqalka golaha wakiilada ee kongreska waddanka Mareykanka waxa barnaamijkiinu soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa Sahra Ila Noor
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA toddobaadkan barnaamijka bandhigga VOA toddobaadkan waxaynu ku falanqeynaynaa taariikh dhowr oo ku duugan talaabadii xilka lagaga xayuubiyay gudoomiyihii aqalka hoose ee kongreska Mareykanka Kevin McCarthy oo salaasadii todobaadkan xilka laga xayuubiyay. Waxa kale oo aynu eegi doonaa saameynta ay ku yeelanayso siyaasadda guud ee dalka Mareykanka iyo gaar ahaan mudanayaasha ku wada jira aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka. Ugu horeyn aynu milicsano taariikhda xilka gudoomiyenimo ee aqalka hoose ee Kongreska iyo tirada dadkii xilkaasi soo qabtay. Waa kan Cabdiraxmaan Yeberow, madax laanta af Soomaaliga ee VOA oo arrimahaasi noo sharaxa.
Gudoonka aqalka hoose ee Kongreska waxaa la aasaasay sanadkii 1789. Waa muddo haatan laga joogo 204 sano. Intii xafiiskaasi uu jiray waxaa soo maray 15 gudoomiye oo ugu dambeeyay Kevin McCarthy-ga 27 kamid ah 15-kaasi gudoomiye dhowr jeer ayay gudoomiyenimada qabteen oo iyagu hal mar kaliya kuma tagin. McCarthy waxa uu dhashay bishii January 26-keedii sanadkii 1905-kii waa 18 jir. Aqalka Kongreska ninka hoggaanka u qabta waa jigada saddexaad ee ugu sareysa dalka Mareykanka oo haddii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku sababo uun qaarkood ay u maqnaadaan ama ay saxadda siyaasadda uga baxaan waa qofka dalka hoggaamin lahaa.
Xilka qaadista McCarthy waxay koobsatay dhacdooyin dhowra sida uu sheegayo Fuad Sheekh Abubakar Ismaaciil oo ah aqoonyahan degan gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka isla markaana wax ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha gobolkaasi.
Saariixda waa aad baad u maqsan tahay. Dhacdoo waxay ahayd taariikhda gashay xilka xayuubiska ama kursi banaynta lagu sameeyey afhayeenkii golaha wakiilada ee dalka Mareykanka. Sanadkan ku jirno 2019-ka bishii January ayaa isaga doorasho uu kusoo baxay soo bixitaanka laftigiisa taariikhdaha oo waxaa suurtageli weyday inuu helo codka lagu soo baxo mid uu lahaayo ciidii lama tartamay oo ciidii soo sharaxdo la tartamaysay ma jirin. Laakiin isaga laftigiisa wuxuu waayey codkii uu kusoo baxayey oo mowqimay oo marka laga waramayo in Kongreska Mareykanka oo ka kooban 453 qofka soo bixitaanku helaa 218 qof oo taageersan isaga. Inkastoo dhowr jeer aanay dhicin maxay ahaydeen in 218 la wada helo, hase yeeshee taasi waxay qaadatay 15 cod raadin ama maxay
15 wareeg
cod bixina oo bilaabatay maalintii 3-dii kuna dhammaatay sabtidii 5 cisha ayay socotay. January bishii Janaayo 3-dii ayay socotay. Ugu dambeyntii maxay maalintii habeenkii sabtidii markii 12-kii la habeenimo la gaaray ee marafritobraadkiina uu waayey ayaa waxaa la go'aansaday in la joojiyo shirka dabeetana la sii wada isniinta. Kooxa ka soo jeeda dhinaca xisbiga jamhuuriga ayaa diiday markaa in waxay suurtagelisay in mar labaad la sameeyo dabeetana uu raadiyo olole uu galo sida uu codka u raadiyo. Waxaa markaa dadka aad u diidana xilligaasi ee ka soo horjeeday waxaa ka mid ah ninka imika codka keenay oo halka maxaaday ay dadku isugu xidhayaan inay saameyn ku yeelatay sodritiisi. Dabeetana inuu ninkaasi ogolaadana waxaa la sugayaa in maxaaday madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu la soo hadlay maadaama uu yahay dadka aad u taageersan isagaana uu ogolaysiiyey. Hase yeeshee dhibaatada xilliga maanta dhacday waxay ahayd waxyaalaha uu ogolaaday waxaa ka mid ah in xilka hayuu in kursiga lagu bannayn karayo haddii hal xil dhibaan oo keliya uu maxaaday soo saaro mooshin ayuu ogolaaday maantaas xeelo saaska lagu daray. Taasaa keentay marka dhibaato isaga ku keentay maanta.
Dhacdooyinka aan hore u dhicin ee taariikhiga ah waxaa ka mid ah in mudanayaal muxaafid ahi ay la saftaan dhinaca xisbiga dimuqraadiga iyaga oo cod loo qaadayo gudoomiye xisbigooda ka soo jeeda. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Yeberow oo aqoon durugsan u leh arrimaha siyaasadda Mareykanka.
Golaha hoose ee Kongreska Mareykanku waxa uu haatan ka kooban yahay 435 xubnood. Jamhuurigu waxa uu haatan leeyahay 221, halka dimuqraadiguna ka haysto 212 oo wadartoodu isku geyn ahaan ay noqonayso 433, halka laba jagana ay ka bannaan tahay. Haddaas u soo noqdo su-aashaadii ahayd sidee wax u dhaceen, ma xisbigiisa ayaa ka soo horjeestay? Jawaabtu waxaa McCarthy jagada looga riday oo looga tuuray 216 cod oo isaga diidanaa oo jagada ka riday, halka 210 isaga ay u hiiliyeen. 216 ka joga ee ka riday ee isaga ka soo horjeestay 208 ka mid ah ayaa dimuqraadi ahaa, halka 8 keliya ay jamhuuri ka yihiin iyagoo dimuqraadiga soo raacay. Waa taariikh Kongreska Mareykanka u gubku ah oon horey loo arag in gudoomiyaha aqalka hoose jagada laga tuuro
fuad sheekh abu bakr ismaaciil waxa kala oo sharaxaya sida ay gudoomiyeyaashi isaga ka horeeyay ee la isku dayay in xilka laga qaado ay uga baxsadeen wajigaba xasidan oo kala ah
waxa la yaabnay markii la dooranayay waxa lagu doortay 216 baa kursigana waxa laga baneyay 216 taariikhda marka sida ay ku gashay waxa weeyay arintan oo kala way dhici jirtay oo dad farabadan ku weeyay ka horeeyay ba maxay leeyahay arintan way dhacday markay arkaan laakiin aanay cod lahaynin inta la gaaro cod in cod la qaado ayay iyaga jiray hareeruhu waga dabeytana inta cod haystaan iyo wuxuu markay xisaabsadaan ayaa ma way tacsiili jireen ama waxay geli jireen hawlgab laakiin isagu madaxadeeg keenay iyo isku halaynayay cidaan gacmaha ugu jirin codaan gacanta ugu jirin taasaa keentay marka dhibaato isaga ku keentay maanta taariikhdu ku galay waxa weeyay madaxadeega uu keensaday iyo ama uu
dadka siyaasadda Mareykanka falanqeeya ayaa qaarkood ku doodayaan in arrintani ay saameyn ku yeelan doonto ansixinta miisaaniyadda bisha Noofambar sidoo kale ay isku horkeeni karto mudanayaasha xisbiga jamhuuriga amaba ay sii kala fogeyn karto xildhibaanada labada xisbi ka soo kala jeeda ee golaha ku wada jira oo howlo badan iyadana iskaga xidhan yihiin inay si wada jira ugu codeeyaan mararka qaar amaba ay iska kaashadaan waxaan arrimahaasi ka wareystay oo ila falanqeynaya Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga isla markaana degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
Kevin McCarthy oo talaadadii xilka laga xayuubiyey dad badan baa filayay inay arrintani dhacayso intii uu jiray baarlamaanka Mareykanku taariikhiyan waa markii ugu horreysay ee guddoomiye baarlamaan xilka laga xayuubiyo wuxuu dhacday inay qaar iscasilaan oo taariikhda dhow waxaanu ka xasuusanaa sida Paul Ryan oo jamhuuri ahaa oo iscasilay iyo John Boehner oo isna ahaa jamhuuri oo laftooda iscasilay waynu xasuusanaa marka way jireen kuwa iscasilay laakiin in xilka laga xayuubiyo waa markii ugu horreysay run ahaantiina waxaa la filayay bay ahayd oo saan la soconno xilka kula wareegay waxa uu kula wareegay muujad adag oo ay jireen garabka mayalka adag ee jamhuuriyiintu inay markii la magacaabayba ay kasoo horjeedeen dalbadeenna shuruudo adag shuruudaha mid ka mid a ayaa waxay ahayd in shuruucdii dalkan u degneyd wax laga bedelo oo ahayd in hal qof oo ka mid a xubnaha baarlamaanku uu keeni karo in guddoomiyaha xilka laga qaadi karo sharcigaas oo isagu ogolaaday markii la magacaabay ama ay ku jirtay heshiiskii uu la galay kooxahii mayalka adkaa ee jamhuuriyiinta ahaa ayuunba haddana looga faa'iidaystay keenteena fursadda ah in 8 ka mid a jamhuuriyiintu ay raacaan xisbiga dimuqraadiga ah oo ay la codeeyaan waxaana runtii xusid mudan in 8 jamhuuriyiintu aanay wada ahayn kuwa aada u mayal adag waxaa ku jirtay gabadh South Carolina laga soo doorto oo iyadu u doodaysay xuquuqda dumarka ee aanba ku jirinba gruubka mayalka adag waxaa lagu tilmaami karaa kuwa aadka u mayalka adag ee rabay in xilka laga qaado inay ahaayeen 4-5 sida qiyaastii la qiyaasayay
marka qolyahan kalena maxay ku qoonsadeen baa la odhan karaa Faisal marday isku xisbi ahaayeen McCarthy
runtii waxa aadka laisugu haystay waxay ahayd miisaaniyadii waxaan odhan karnaa labayna u kala qaadi karnaa ninka Matt Gaetz la yidhaahdo isagu waxay ahayd arrimo shaksiyan ah oo uu guddoomiyaha ku haystay baarlamaanka laakiin intooda badani waxay kula dagaalamayeen guddoomiyaha baarlamaanka waxay ahayd miisaaniyadda dalkan Mareykankana sidaan u ognahay xisbiga jamhuurigu mar walba wuxuu ku doodaa waxyaabahan loo yaqaano fiscal responsibility oo in la xadido miisaaniyadda si aanay sicir barar u imaanin waddankan dhaqaalihiisu taas oo ay xisbiga jamhuurigu aada qaarkood uga soo horjeedeen marka taasaa keentay waxyaabaha kaloo laisku haystay waxaa ka mid ahaa miisaaniyad loogu talagalay dagaalkan ka socda ruushka iyo dalka Ukraine waxaa ka mid ah waxyaabaha laisku haystay arrimahan in xilka xayuubis lagu sameeyay madaxweynaha dalka haatan talada haya Biden oo arrimo wiilkiisa ku saabsan lagu haysto impeachment waxaa loo yaqaan lagu sameeyo marka wax badan oo laisku haysta ayaa jira laakiin wuxoo dhan waxa marmarsiiye u ahaa waxay ahayd arrintii miisaaniyadda ahayd ee uu sida uu hirgeliyay isaga oo la kaashanayo xubno ka mid a xisbiga dimuqraadiga oo ay ka xanaaqeen qaybo ka mid a jamhuuriyiinta
Faisal marka haddaynu arrintaa miisaaniyadda ugu weyneyd toddobaadyadii lasoo dhaafay doodeedu golaha haddaynu marka ku yara dul istaagno jamhuurigu maxay diidan yihiin maxayse doonayaan miisaaniyadda inay ku jirto dimuqraadiguna sidoo kale maxay diidan yihiin miisaaniyadda in lagu soo daro maxayse rabaan marka laga yimaado kharashaadka caadiga ah ee shaqada dowladdu ku socoto
run ahaantii biilkani wax aada u fara badan baa ku dhex jiray waxyaabaha aynu arkaynay oo dagaalka ugu badani ka socdo biilashan waa laisku qaadaa marka iyadoo miisaaniyaddu dhammaystiran ayaa badanaa la hirgeliyaa marka waxyaabaha ay ku doodayaan jamhuuriyiinta qaar kamida waxa weeye in waxaan loo yaqaan transparency ama si hufnaana loo soo bandhiga miisaaniyaddan lana dhimo in qarashaadka faraha badan ee ay ku doodayaan in ay soo bandhigeen dimuqraadigu in lagu daro waxyaabaha kamida oo aan tusaale usoo qaatay waxaa kamid a in lacaga aada u fara badan oo ay dalbanayeen in la siiyo in dagaalkan ukraine oo lagu kabo miisaaniyadda la siiyo dalka ukraine oo ay qaar jamhuuriyiinta kamida aada uga soo horjeedeen in marka isku soo duubo in qodobo aada u fara badan bay kasoo horjeedeen oo ay dalbadeen khaasatan in madaxweynaha dalka maraykanka uu dalbaday in miisaaniyadda lagu soo daro jamhuuriyiintu ay aada u diideen taasoo keeni lahayd dowladda maraykanku inay aada u ballaadato haddii miisaaniyaddaasoo dhan la wada ogolaado taasoo jamhuuriyiintu ay mar walba ay ku doodaan in la dhimo kharashaadka ku baxa marka laga soo reebo kan shaqaalaha dowladda ku baxa ama kuwa muhiimka marka laga reebo
arrintan ammaanka xuduudaha maraykanka ee xisbiga jamhuurigu aadka ugu dhegan yihiin maxay tahay ay rabaan in miisaaniyad loo qoondeeyo
intaasi runtii iyadu arrin weligeedba taagneyd maaha arrin hadda soo baxday in jamhuuriyiintu mar walba waxay aaminsan yihiin in xuduudaha dalka maraykanka in nabadgelyadiisa la sugo in la xiro dadka kasoo boodayana in xadka la yareeyo miisaaniyad dheeraadana loo qoondeeyo waxaynanu ogeyn madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka Donald Trump oo isugu ku doodayaba in darbiga la dhiso oo qayb kamidana dhisay qaybana ay dhinaayeen iyagoo arrimahaasi ay badanaa u adeegsadaan arrimo siyaasadeed waayo gobollo badan oo xad lale dalkan Mexico ee ay maraykanku dariska yihiin ayaa ah gobollo aada ugu codeeya xisbiga jamhuuriga jamhuurigana guud ahaanba waa dad aada uga soo horjeeda soo galootigan tiradaha badan ee dalka kusoo qulqulaya oo ay aaminsan yihiin mar walba dadkaasi marka ay helaan dalashada dalka maraykanka inay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga
waan gartay marka markaynu u nimaadno doodii aadka u kululayd oo sabtidii habeenkii axaddi soo galaysay kusoo gabagabowday miisaaniyad muddo ku meel gaara 5-4 cisho kulaylkii wuxuu sahayday guddoomiyihii wakiilada maxay imika la filan karaa guddoomiye cusubaa dabcan la dooranaya maxaad is leedahay way keeni kartaa 5-4 cisho kadib xilligii miisaaniyadda la ansixiyey
run ahaantii hadda dadku waxay isweydiinayaan mutajahwareer baa taagan siyaasadeed xisbiga dimuqraadiga oo la filayay in ay qaarkood taageeraan guddoomiyihii hadda xilka laga qaaday ayaan hal shaksi oo kamid a aanu taageerin inkastoo guddoomiyuhu waxyaabaha uu xilkiisa ku lumiyay ay ahayd isaga oo hirgeliyey in si ku meel gaar miisaaniyaddaas loo ansixiyo xisbiga dimuqraadigu waxaan odhan karnaa iyagu ujeedada ugu muhiimsan ay ka lahaayeen waxa ayd inay shacabka maraykanka tusaan in isku dhexyaac fara badani uu ka taagan yahay xisbiga jamhuuriga laakiin haddaad xagga kala fiirso xisbiga jamhuuriga marka laga soo reebo 8 xubnood oo iyaga sidaan usoo sheegay ah xubno aada u mayaal adag oo qaarkood ay si dhow ugu xidhan yihiin madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka ee Donald Trump xisbiga jamhuurigu intiisa badani waxay ku midaysnaayeen oo sidaan arkana 210 xubnood ay u codeeyeen inaan guddoomiye xilka laga qaadin marka waxaa dhici karta hadda xisbiga dimuqraadigu meesha uu ka filayay in uu helo shaqsi ka wanaagsan Kevin McCarthy oo hadda xilka ka degaya inuu yimaado mid kamida xubnaha mayalka adag sida kuwa hadda la hadalhayo oo kale oo Steve Scalise uu kamid yahay nin laya jan uu kamid yahay oo xubin baarlamaanka isna ka oo gruubadaas ay ku jiraan kuwa mayalka adag marka gruubkaas mayalka adag hadday yimaadaan oo qabsadaan xilka waxaa iman doonta in waxyaabihii uu Kevin McCarthy oo hadda xilka ka degay uu ogolaa khaasatan miisaaniyadda ku saabsan qaybo kamid a in la hirgeliyo arrintan ah dagaalka ukraine in aan xilka xayuubis lagu qaadin madaxweynaha haatan xilka haya ee Joe Biden waxyaabahaasoo dhan inay yimaadaan oo ay arrimahan murugsani sii adkaadaan baa dhici karta
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulankeenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
weli dhegeystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka soo gaadhaysa studio v o a ee magaalada Washington d c midooda yurub ayaa bilaabay inuu si caadi ah ku soo celiyo xidhiirkii uu la lahaa etoobiya waxaana uu ballan qaaday inay bixiyaan lacag gaaraysa 680 milyan oo dollar warbixintan waxaa diyaarisay wariya v o a maya miski oo magaalada addis ababa ku sugan. Jute Urbain waa xubin ka mid ah guddida midowda yurub ayaa kulan la yeelatay mas-uuliyiin ka mid ah dowladda Itoobiya xilli ay salaasadii booqasho ku tagtay halkaasi, iyadoo safarkeedaasina ku shaacisay 860 milyan oo dollar oo ah lacag taageeraha oo ka imanaysa midowda yurub. Urbain ayaa taageeradan shaacisay kadib kulan ay la yeelatay Axmed Shido oo ah wasiirka maaliyadda Itoobiya. Haweeneydan oo sidoo kale magaalada Addis Ababa kaga qayb galaysa shirka wasiirada Geeska Afrika ayaa sheegtay in midowda yurub uu kobcinayo isdhexgalka dhaqaale ee Geeska Afrika.
Ethiopia is a strategic partner for the European Union and today we are able to take important steps forward.
Itoobiya waxay midowda yurub u tahay saaxiib istaraatiiji ah. Maantana waxaa noo suura gashay inaannu xagga hore u qaadno tallaabooyin muhiim ah galabnimadan markii aanu saxiixnay barnaamijkan sannadaha soconaya ee iskaashiga labada dhinac.
Indisahan sannadaha soconaya ayaa loogu talagalay in diiradda lagu saaro saddex arrimood oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin ajandaha cagaaran, horumarinta aadamaha, iyo weliba dhismaha nabadda. Mas-uulkan ayaa sidoo kale kulan la yeelatay guddoomiyaha midowda Afrika Muuse Faki Maxamed iyo weliba ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Midowda yurub ayaa saddex sano ka hor hakiyay dhammaan taageeradii dhinaca miisaaniyadda ee ay Itoobiya siinayeen, arrintaasoo timi kadib markii uu bilaabmay dagaalkii gobolka Tigray. Mar la weydiiyey xiriirka midowda yurub iyo Itoobiya ayaa sheegtay in lacagtan ay qayb ka tahay in si tartiib tartiib ah hannaanka dib loogu soo celinayo.
We have a gradual approach and now I think one step has been taken forward.
Tani ayaa ballan adag oo midowda yurub uu la galay horumarinta Itoobiya iyo weliba dib u habaynta dhaqaalaha dalkaasi. Wasiir Axmed Shida ayaa xilli uu ka hadlayay shir jaraa'id oo ka dhacay magaalada Addis Ababa yidhi, midowda yurub waa il muhiim u ah maalgashiga Itoobiya, waa saaxiib weyn oo ganacsiga ah. Marka xoog saaridda arrintan sidoo kale waxay la socotaa iskaashiyadayada horumarka. Sidoo kale waxa aanu isla falanqaynay sida loo xoojin karo isdhexgalkayaga dhaqaale ee gobolka. Midowda yurub ayaa bishii Diisembar ee sannadkii 2020 shaaciyey inay hakiyeen taageeradii miisaaniyadda ay Itoobiya siin jireen, taasoo ahayd 2 bilood uun kadib markii uu bilaabmay dagaalkii Tigray. Midowda Afrika ayaana ka shaqeeyay in heshiis nabadeed la gaaro kadib muddo 2 sannadood ah oo uu socday dagaal. Dalka Australia ayaa sheegay in uu la dagaalami doono musuqmaasuqa baahsan ee dalku galka dalkaasi, taasoo ka dhigtay ganacsiga dadka in mid aan wax laga qaban karin kadib markii dib u eegis ay dowladdu ku samaysay lagu ogaaday xadgudubyada foosha xun ee muhaajiriinta ku meel gaarka oo ay ku jiraan ka faa'iidaysiga galmada iyo weliba tahriibka dadka. Philip Maser ayaa warbixintan soo diray isla markaana ka soo diray magaalada Sydney, waxaana inoo soo jeedinaysaa Caasha Ibraahin Aadan.
Dowladda Australia ayaa sheegtay Khamiistan in qalabka xakamaynta socdaalka dalka uu jabay. Wasiirka arrimaha gudaha Claire O'Neill ayaa u sheegtay saxaafiyiinta ciladaha ku jira nidaamka socdaalka oo ay ku jiraan shaqaale la'aan ay u ogolaatay kooxaha dembiilayaasha caalamiga ah in ay dhibanayaasha tahriibinta u soo qaadaan dalka Australia iyaga oo haysta magangelyo been abuura amaba fiisaha dalxiiska oo ay tahay in ay hubiso oo ay kormeerto dowladda. Kooxaha burcadda ah ayaa markaas dhibanayaasha waxa ay ku qasbaan inay jirkooda kaga ganacsadaan gudaha dalka Australia. Oo Neil waxa ay ugu yeertay xaaladaasi khayaano la yaab leh oo lagu sameeyay dalka Australia. Ururka shaqaalaha caalamiga ah iyo kuwa xuquuqda aadanaha ayaa ku qiyaasay in 15,000 oo qof lagu hayo xaalada adoonsi ah gudaha dalka Australia. Marka laga reebo dumarka lagu khasbay inay jirkooda ka ganacsadaan, waxaa sidoo kale ka mid ah arrintan ee guurka khasabka ah iyo sidoo kale shaqaalaha ka shaqeeya warshadaha, goobaha shaaha laga cabo, amaba nadiifiyayaasha. Dowladdu waxa ay sidoo kale sheegtay in sheegashada magangelyada beenta ah ay u ogolaanayso codsadayaasha inay Australia ku sugnaadaan ka hor inta aan la xalinin kaysaskooda. Barnaamijyada waxbarashada caalamiga ah oo ay ardayda ajnabiga ahi u yimaadaan in ay wax ka bartaan dalka Australia ayaa sidoo kale loo aqoonsaday inuu yahay dhul u dihan socdaalka iyo khiyaanada fiisaha. O'Neill ayaa u sheegtay wakaaladda wararka Australian Broadcasting Corporation in khiyaanada ay ku baahsan tahay nidaamka fiisaha.
People are making unmeritorious asylum claims and they are doing it because the way we manage those claims allows them long periods of time in Australia with work rights that they would not otherwise be able to
have. Dadku waxay sameynayaan dacwooyin magangeliyo oo aan mudnayn, waxayna u sameynayaan sababtoo ah habka aanu u maareyno shaqooyinkaas waxay u ogolaanaysaa waqti dheer gudaha Australia xuquuq shaqo oo aysan si kale u awoodin in ay helaan. Waxaad Australia joogi kartaa 9 ama 10 sano nidaamka hadda jira adigoon haysan sabab sax ah oo aad halkan u joogto oo aad hesho xuquuq shaqo. Maamulka shaqaalaha Australia waxa ay ku eedeysay maamulkii hore ee muxaafidka ahaa inay u ogolaadeen nidaamka socdaalka inuu ku dhaco burbur. Si kastaba ha ahaatee, diidmada sheegashadan ayaa hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton waxa uu sheegay in isaga oo ahaa wasiirkii hore ee socdaalka uu joojiyey booqashooyinka in ka badan 6,000 oo dembiilayaal ah oo ay ku jiraan kuwa kufsiga iyo dembiilayaasha kale ee jinsiga ah. Waxa uu sheegay in tallaabooyinkiisu ay Australia ka dhigeen mid ammaana. Dowladdu waxay sheegtay inay abuuri doonto qaybta u hoggaansanaanta cusub ee waaxda arrimaha gudaha oo mas-uul ka ah noocyo kala duwan oo amniga qaranka ah iyo sidoo kale howlaha socdaalka ee dowladda oo ay gelin doonto ilaa iyo 2.3 milyan oo dollar muddo 4 sano ah si loo hubiyo daacadnimada nidaamka fiisaha dalka Australia. Socdaalka waa qayb muhiim ah oo ka mid ah dhaqamada kala duwan ee casriga ah ee dalka Australia. In ka badan rubuc ka mid ah dadka ayaa ku dhashay dibadda, laakiin siyaasadaha adag ee xuduudaha ayaa caan ku ahaa codbixiyaasha. Labada dhinac ee waaweynba waxa ay taageereen siyaasad socdaal oo 10 sano jirtay oo lagu magacaabo Operation Sovereign Borders, kaas oo u diraya ciidamada badda si ay u jiidaan amaba u leexiyaan doonyaha muhaajiriinta ee isku dayaya inay gaaraan biyaha Australia. Siyaasadaas waxaa cambaareeyay kooxaha xuquuqda aadanaha.
Warbixintaasina waxaa magaalada Sydney ka soo diray Phil Mercer, waxaana ina soo jeedinaysay Aasha Ibraahim Aadan. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Gobolada dhexe ee dalka waxaa ka soconaya howlgab ka dhanaa kooxda Al-Shabaab. Todobaadkan dagaal beeleed ayaa waxa uu ka darxay gobolka Mudug oo ka mid ah meelaha ay dagaalada ka soconayaan. Haddaba dagaal beeleedka ka soo cusboonaaday gobolka Mudug muxuu u dhimi karaa howlgalka ka socda dalka? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu marti ah Nabadoon Axmed Ciise Kaariye oo ka mid ah nabadoonnada gobolada dhexe, iyo Maxamed Warsame Xirsi, gudoomiyihii hore ee degmada Martabaan ee gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Axmed Ciise.
Wax badan bay u dhimi kartaa. Waxaa ka mid ah waxyaalaha ay u dhimi karto dadku macnaha waxaa weeye indhuhu dhanba hal dambe markii sida caamka wax u eegaa dadka qalbigiisuna ma qaybsaman la garab. Sababtu ay tahay macnaha waxaa waaye dagaalka haddii adiga dhabarkaada macnaha waxaa la qoray dad dacwoofiyeya oo dadkii macnaha deegaamada miyiga joogay oo dagaalka shabaab lagula jira ka qayb qaadanaya ma garab. Oo dowladda ciidamadeeda garab siinayay haddii marka ninkaas gurigiisii dagaal ka dhaco wajahadii iyo qayaasha qaybta uu dagaalkaas kaga jiray wuu baneeyey, wuxuu u laabtay qaybta dagaalka oo dagaal beeleedka ka dhacay waddankiisa qurubta magarab.
Waa mahadsan tahay. Waa kugu soo laabanayaa Nabadoon Axmed Ciise Kaariye. Ayee Maxamed Warsame, waa maqlaysaa Nabadoonka waxa uu leeyahay dagaalka beelaha waxba u dhimi kara howlgalka socda. Haye adiga dhankaada.
Innaba anla ekaatay aniga waxaan aaminsanahay dagaal beeleedka inuu sanadihan u qurin howlgalkii dowladda ay wadday waxba uusan u dhigi karin. Sababta oo ay tahay dagaal beeleedkan weli bisbuuqsan jiray Soomaaliya wax tihii la yidhaahdo ku dhacay waa 4 sano haddii aan la qurinay ayaa inuu isgumaadeeday ay filaynaysay. Marka haddii aan la qurinay waxba inuusan u dhigi karin ayaan anigu aaminsanahay ayna tahay dagaal beeleedkaas dartaan bilowday. Dowladduna haddii aan la qurinay dee qamiil iyo dowlad xoog badan
taasoo sanadka adeer guri soo xabow doogu dhigi kani waa maasantahay maxamed warsane ayay nabadan axmed oo maqleysa maxamed warsane waxa uu leeyahay dagaalkaas waxba uma dhimi karo halka soconaya
uu maxay ataa hadda aniga fikrahan dawladdu waxa ay ku tiirsan tahay waa shacabka shacabkana haddii mar dagaal ku bilowdo dagaal beeleeda nin walba wuxuu aadahayaa meeshii uu deganaa oo dagaalkaasu ka bilowday waa su-aalahaygii hore macnaha soomaalida waxay ku mamaadaa la yidhi haddii aan kii uusan aadin maalmaali waxaan kisaa layidhi jirkiisa laaga jiri deqanaku kuma jira inta dagaal beeleedku uu socdo dowladdu dagaalka ee kawaarijta ay kula jirto wax horumara ma laga gaarayo ma garan
dalku
haddii aan la kuhoro yahay dowladnimadu saddex ayay ka kooban tahay waa dalka waa dadka waa dowladda wixii dhammaan haddii aan la kuhoro yahay shabaab ayay kusii jeedaan marka qoyskii oo meel isla dego haddii aan la kuhoro yahay asagoo dig iskugu laabtaao howlgalkaas weyn ee socda ee dalka guud ahaan maanta ka socda inaysa waxba u dhigi karin aysa xagaldaari karin yaan anugu ku nigu arkaa aragtidiya
waa maadsan tahay maxamed warsane aya nabadan axmed oo maqlaysaa maxamed warsane waxa uu leeyahay
aad u weyn laakiin waxaan ugu baaqaynaa beelaha dagaalku hadda uu ka dhex socdo ilaa dagaalka kawaarijta lasoo afjaro inay dagaalada horta dhinacdooda ay joojiyaan boqolkiiba boqol aadaan uga codsanaynaa uguna baaqaynaa ma garan macnaha waxa weeye dagaalka shabaab lagula jira kawaarijta waa dagaal waxa iska gaaban oo aan isleenahay haddii loo midoobo muddo yar baa lagu soo afjaraya ma garan sidaas aawadeed waxaan mahli jira waxa laala waxaad isku qabtaanba adigu wixiina dib u dhigta beelaha hadda macnaha iyadoo kawaarijta dagaal lagula jiro dowladdii ay kula jirto oo ciidamadii macnaha waxa weeye cawisley oo deegaamada ahaa ay dowladda ka garab dagaalamayaanu shabaabkii macnaha waxa weeye ay macnaha kaalin kaga jiraan dagaalkiisa in macnaha waxa weeye iyagu ay xaafadahoodii dagaal ka dhaco boqolkiiba boqol waa ka xunahay waxaan leeyahay marka waxa laala waxaad qabtaanba dib u dhigta kullina siyaasado kama marna haddii aad isu aashay oo macnaha waxa weeye haddii dhucur iskumaan haddaan wada nahayn meel ku wada jeedno oo aan muruqa meel ku hantirno ol ciduna maagayn guul haddii macnaha dadka dowladda iyo shacabku ay iskumeel ku wada jeestaan wax walbooga waa lasoo afkarayaa laakiin haddii shacab iyo dowlad loo kala karo mucallaq uu ahaanayaa dagaalkaas
maxamed warsame waa maqlaysaa nabadoonka waxa uu yidhi askari ama maleeshi beeleed deegaankooda dagaal uu ka socdo dagaal beeleed ka socdo howlgalka ma sii socon karaan oo dagaalku ma sii wadi karaan xitaa haddii ay dagaalku ku jiraan niyadooda ma degano oo waxay ka fikirayaan gadaashooda wax ka soconaya haye adigana waxaad leedahay dagaalku wasii wadi karaa bal noo macnayn
waa ku macnaynayaa dagaalka waana sii wadi karaa ama macwisili ha ahaado ama dowladda ha ahaato ama qolo kale oo haddii aanu kuruya siyaabo kale oga fiin qaadanaysa ha ahaato dadka soomaaliyeed maantay waxbay wada fahmeen jaahilnimadii waa laga baxay nin haddii aanu kuruya asagoo u jeeda meel uu janno ku galayo cadaab dib ugu laabanaya uma jiro dagaalka qabiilka ama qoysqoyska ee socdaahu waa dagaal haddii aanu kuruya lagu cadaab mutaysanayo kanna waxaad ogtahay in haddii aan la kuriyo culummadii ay ka faboolteen haddii aan la kuriyo kitaabullahu sunnati rasuul haddii aan la kuriyo dadkii labadoodoo fadwooday dadkaasu janni raadsanayaan qof marka haddii aan la kuriyo janni raadsanayo marnaba gadaalo uma milicsanayo dagaal cadaab uu ku galayo saasaa dagaalka ku soconaa saasaan haddii aan la kuriyo dagaal beeleed aysan dadkaasu aysan dib aysan ugu soo noqonayn dad waxaa jira haddii aan la kuriyo dhowr sano guryahoodii iyo reerahoodii ka maqan oo ku talagalay inay nimankan haddii aan la kuriyo waddanka ay ka saaraan marka nin maanta xeeb joogaa anigu ma aaminsani inuu dib u soo laabanayo inuu nimankan saaro mooyaane
waa maadsan tahay maxamed warsame nabadoon axmed ciise adiga dhankaada waa soo gabagabaynaynaa dooda maxay kula tahay waxa xilligan ku soo beegay iyadoo waddanka howlgal uu ka socdo in qeyb ka mid ah deegaanadii howlgallada laga fulinayay in dagaal beeleed uu ka bilowdo
siyaasad kama marna dagaalka dagaal beeleedka oo iyadoo kawaarijii dagaal lagula jiro beelaha dhexdooda ka socda marka koowaad dagaal kama mar siyaasad kama marna marka labaad si kasta haddii la yeelo oo wax kasta la sameeyo dowladdu si kasta dagaalka kawaarijta lagula jiro ay dardargelin iyagoon beelaha dagaaladu ka dhaceen dhexdooda aan la heshiisiin dagaalka kawaarijta lagula jiro
la laga guulgaaray. Waxaan leeyahay marka hore kow waxaan leeyahay dadka beeruhu wuxuuda dib u dhigteen. Marka labaad dowladda waxaan leeyahay beeraha dagaaladu ay ka dhex jireen oo dowlka salo oo dowlad la'aanta ay dirilayay sidii hoshin degdeg ah u qabteen si ay meel uga soo wada jeestaan. Anigu fikirka saasaan ku soo dhaweynaya.
Waa mahadsan tahay Nabdoon Axmed Ciise. Maxamed Warsame gabagabada dhankaada maxay tahay waxa xilligan ku soo beegay dagaalka beeraha iyadoo howlgal madaxweynaha uu hormuud ka yahay dalka uu ka soconayo?
Waxyaabaha ku soo beegay waa la sheegi karaa. Haddii aan noqonayo dadka horta meeshaas wax siyaasad liila kuma jiraan. Dadkan reer miyiga oo dagaalamaa xoolaha ayaa iyagu isku caqli waaya. Haddii meel yar biyo galaan waa isku qabsanayaan, marka waa isku bilayaan. Caqligii waxaa ka maqan ah warwaxaan waa nagu filiyi, nacsigaan waa nagu filiyan, waa raxmadi Ilaahay. Aan ku wada naarfino oo aan wada daaqno oo haddii aan la kuuroon yahay aan gacmaha isqabsanno, caqligaasaa ka maqan. Xoolaha ayay ilaashanayaan iyo ayagu isku caqli waaya. Marka meeshaas wax siyaasada kama jiraan. Dadkan weligoodii isu bilaayeen, weligeeda haddii aan la qoraya baliba markii biyo u galan ay haddii aan la qoran yaha la dhihi jiray warmaanti renebel maxay horta ay naga hadlayeen ama waa daaqsibaynu diideen. Marka dagaalkaas anaga waxaan u arkaa wax siyaasada ina macalina kaatay inaysan shafaayisa ku ahayd howlgalka socdaan waxba aysan udhibi karin macalina kaatay.
Intaa waxaa ku eg ku-xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadka Nabdoon Axmed Ciise Kaariye iyo Maxamed Warsame Xirse. Inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Haatanna ku soo dhawaada xubintii wargeysyada oo toddobaad kasta hadaan oo kale aad dhegeysataan.
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhiyaatana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kun usoo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawin Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa askariyad milatariga Ingiriiska ah oo isdishay kadib markii mas-uulkii madaxda u ahaa uu geystay hagardaamo aan ku habboonayn dumarka.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay booliiska ayaa baadhitaan ku sameynaya kadib markii ay soo baxeen warar ah in askariyadan oo 19 jir ay dhimatay laba bilood kadib markii sarkaalkii mas-uulka u ahaa uu ku hayay hagardaamo aana dumarka ku habboonayn oo la xidhiidha ereyay iyo weliba xadgudub kala duwan. Askariyadan oo magaceeda la odhanayay Jesley Beck ayaa meydkeeda laga helay xerada milatariga ee la yidhaahdo Larhill, taasoo ku taala gobolka Wiltshire bishii Diisembar ee sanadkii 2022.
Cabdixakiin oo baadhitaan uu milatarigu sameeyey oo ay arbacadii daabaceen ayay ku sheegeen inay ku ogaadeen in sarkaalku ku hayay askariyadan akhlaaq aanay soo dhoweyn oo aanay raalli ka ahayn in muddo ah arrinkana yahay sababta keentay in ay iskhaarajiso. Booliiska gobolka Wiltshire ayaa sheegay inay ka warhayaan eedda hagardaamada gabadha loo geystay ee ka dhanka ah dumarka. Booliisku waxa kale oo ay cadeeyeen inay bilaabeen baadhitaan.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay dowladda Britain oo ka dalbatay Imaaraadka Carabtu inay caddeeyaan in kulanka qaramada midoobay ee cimilada wufuudda kasoo qayb galaya ay ka hadli doonaan aragtidooda xorriyatul qowlka. Sida wargeysku daabacayna, Imaaraadka oo ah dalka ay Britain isugu dhow yihiin waddamada Khaliijka ayaa Imaaraadka ka codsaday in ay sharaxaan sida ay u hubin doonaan in si xor ah looga hadli doono kulanka cimilada ee ka qabsoomaya magaalada Dubai. Tan ayaana imanaysaa kadib markii Abu Dhabi ay sheegtay in aanay waxba ka bedeli doonin shuruucda dalkaasi u taala.
Cabdixakiim oo waddanka isutaga Imaaraadka Carabta waa dalka ay waddamada Khaliijka isugu dhow yihiin Britain, sida wargeysku daabacay waa arrin aan looga baran London in ay wax ka sheegto qoyska reer boqor ee dalkaasi xukuma. Laakiin qoraal ay dowladda Ingiriisku soo saartay ururka xuquuqda aadanaha ee magaalada Geneva xaruntoodu yahay ayay ku sheegeen inay Britain aaminsan tahay in xorriyatul qowlku yahay xuquuq aadanaha caalamka oo dhan uu leeyahay. Sababtaas awgeed London waa ay ka xun tahay ayaa qoraalka lagu sheegay in Imaaraadku aanu ogolaan in uu aqbalo taladii aanu soo jeedinay ee in qof kasta xaq u leeyahay inuu si xor ah u cabbiro ra'yigiisa dadku dibad bax samayn karaan iyaga oo raacaya sharciga caalamiga ah ee arrinkan u yaala. intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii la ahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
waagaaga dhegeystayaal haatana gabagabadii idaacadda caawiya dunida aynu maraynaayo aynu kala wada jaleecno islamarkaana aynu wararka iyo warbixinada iyo barnaamijyada ka nasanno aynu dhinacii kaalmaha heesaha jaleecno aynu heestan dabacsan ku wada nasanno.
Thank you.
dhegaystayaal ama heestaasi codkiisa nagu soo gaarsiinayay Faisal Mamusdeeq ayaana ugu dambaystay idaacaddii caawiya dunida san iyo kulan sadaba waxaan idinlayay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.